La chamo Eva e vou entrevistar a Carmen da Sende. Cantos anos tiñas cando empezaste a atar?
14.
Quen te enseñou?
Carmen de Vidas.
Canto te pagaban?
Non me pagaban nada.
Levou moito tempo a aprender?
Para aprender a atar tens que aprender toda a vida. Nunca das aprendido.
Que diferencias hai desde que empezaste hasta agora?
Que diferencia? Que antes atabase sempre fora e agora hai unha nave para atar.
Contame unha anécdota que pasara.
A ver que te contei. Que a xente maior non deixaba que aprender as nenas. E despois as nenas tiñan que fazer o labor desta outra xente, por facelo mal.